Duhovna radio emisija Imanski karavan. Emisija Omladinskog kulturnog centra Sanski most. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Urednik i voditelj emisije Elvedin Pezić, profesor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha milostivog samilosnog. Cijenjeni slušatelji Radio Sane, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. 4. februar se u cijelome svijetu obilježava kao dan borbe protiv raka. Mi ćemo tim povodom u današnjoj emisiji govoriti o blagodati zdravlja, to jest govorit ćemo o blagodati zdravlja i iskušenju bolesti. Govorit ćemo kako je Islam još prije 1400 godina izuzetno mnogo pažnje posvećivao zdravlju i higijeni, te kako je istovremeno ponudio mnoge preventive i alternative koje su u velikom broju slučajeva potvrđene savremenom medicinom. Sve to je pokazatelj savršenstva ove vjere, potvrde da su njeni principi od onoga koji je stvorio čovjeka i koji najbolje zna šta je to čovjeku potrebno kako bi lijepo i harmonično na ovom svijetu živio. Isto tako, sve ove činjenice su demant svima onima koji Islam kao vjeru života smatraju adekvatnim isključivo vremenu kada je Kur'an objavljivan, a ne i današnjem vremenu. Obzirom da se radi o veoma opširnoj temi i ukoliko bismo željeli detaljno govoriti o odnosu Islama kada je u pitanju zdravlje, što neminovno iziskuje i govor o odnosu Islama naspram medicine, trebalo bi nam mnogo vremena i emisija. Stoga ćemo, cijenjeni slušatelji, spomenuti samo nekoliko, po meni, najbitnijih stvari. Kako Islam gleda na blagodat zdravlja? Ko je taj koji je čovjeku darovao blagodat zdravlja, ali i ostali blagodati? Te kako da mu budemo zahvalni na svim tim blagodatima, pitanja su na koja ćemo pokušati odgovoriti u ovoj emisiji. Također, na kraju ćemo spomenuti kako je Islam još prije 14 vijekova došao sa mnogim preventivnim savjetima kako za čovjeka i njegovo zdravlje, tako i za čovjekovu okolinu, a neke od tih savjeta je učinio i obaveznim. Preventive, čiju validnost i plodove svakim danom uviđa i sam zapad, te iste počinje prakticirati. Zdravlje. Zdravlje je samo jedna u dugom nizu Allahovih blagodati kojima je uzvišeni obdario iznimno velik broj ljudi koji žive na planeti. Vjernik zna da je zdravlje veliko dobro dato čovjeku, ali istovremeno i svojevrsno iskušenje, kako bi svaki čovjek ponaosob bio na ispitu, na koji način se odnosi naspram ove blagodati. Kazao je uzvišeni stvoritelj, sve što je na zemlji, mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude, ko će se od njih ljepše ponašati. Izuzetno je mnogo onih koji o tome skoro pa nisu nikada razmišljali. Nikada nisu razmišljali da oni posjeduju nešto što se ne može kupiti, a kada bi se moglo kupiti, vrijedilo bi zasigurno mnogo. Kada se ljudi razboli i kada privremeno ili neki od njih zauvijek izgube ovu Božju blagodat, mnogi od njih su spremni da se odreknu skoro svega što posjeduju, samo da bi se izliječili. Problem je u tome što ljudi sve dok ne izgube tu blagodat, kao i mnoge druge, nisu svjesni šta su posjedovali. Arapska poslovica kaže, zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi, koju ne vide osim bolesnici. Ljudi su skoro uvijek kroz historiju, a naročito u današnjem vremenu, u kojem se sve gleda kroz prizmu materije i koristi, smatrali da je imetak nešto najbolje što čovjek može posjedovati, zaboravljajući da baš oni posjeduju nešto što bi većina bolesnika bila spremna platiti milionima. Da li se, cijenjeni slušatelji, uopće može govoriti o vrijednosti vida ili recimo govora, sluha i drugih blagodati koji velik broj ljudi posjeduje? Zdravlje je jedna u dugom nizu blagodati koje mogu da se iskoristi na pozitivan, ali i na negativan način. Žalosno je to što velik broj ljudi zloupotrebljava tu Allahovu blagodat, te istu koristi u ono što mu je zabranio isti onaj komu je tu blagodat darovao. U tom smislu citirat ćemo i govor posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, koji kaže: mnogo je ljudi koji su obmanjeni u pogledu dvije blagodati, zdravlja i slobodnog vremena. U stvarnosti, pogledamo li u ljude koji nas okružuju, vidjet ćemo ih kako zdravlje, zajedno sa ostalim blagodatima, ne iskorištavaju onako kako to od njih njihova vjera traži. Naprimjer, koliko je ljudi koji blagodat vida koriste gledajući ono što im je vjerom strogo zabranjeno. Blagodat zdravlja je jedna od pet stvari čije iskorištavanje je posebno istakao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, savjetujući sljedbenike svoga ummeta kako bi se što bolje i kvalitetnije pripremili za polaganje računa na sudnjem danu. Kazao je Allahov poslanik: iskoristi pet prije nego li te zadesi pet. Život prije smrti, zdravlje prije bolesti, mladost prije starosti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti. Naša vjera nas uči da budemo optimistični, da budemo zadovoljni na onome što uživamo od dobra, makar bilo oni koji su nas u tome pretekli. To je izuzetno bitan psihički momenat koji će zasigurno polučiti mnoge korisne rezultate u čovjekovom životu. Kazao je alejhi selam: ne gledajte u oni koji su vas pretekli, kojima je dato više nego vama, već gledajte u oni koji su na nižem nivou od vašeg, oni kojima je dato manje nego vama. Čovjek treba da bude zahvalan gospodaru i da ne zaboravi. Iako ga uzvišeni Allah iskuša uskraćivanjem neke od blagodati, da je mnogo oni koji su iskušani mnogo više nego on. Čovjek, ako mu umrije dijete, treba da zna da je mnogo oni koji su izgubili dvoje ili više djeci, a da ne spominjemo koliko je samo onih koji ne mogu uopće imati poroda. Čovjek kojim amputiraju jednu nogu, neka se zapita koliko je onih koji nemaju uopšte nogu. Takvo razmišljanje, cijenjeni slušatelji, će čovjeka psihički ojačati, učinit će ga zadovoljnim, da će mu elana da nastavi živjeti i da se nosi sa svim iskušenjima koja ga okružuju. Ako na sve to pridodamo činjenicu da je ovom vjerom obećana velika nagrada svima onima koji se strpe na iskušenjima, to dodatno čovjeka motivira i čini ga ustrajnim u pogledu prakticiranja vjeri. Kazao je Allahov poslanik: poželjet će oni koji su bili zdravi na sudnjem danu da su njihova tijela isječena makazama i klještima kada vide kolike nagrade će dobiti oni koji su iskušavani na dunjaluku. Možemo, cijenjeni slušatelji, rezimirati čovjekov odnos naspram svih blagodati općenito, a jedna od njih je zdravlje u sljedeći. Prvo, ubjeđenje i priznanje da su blagodati dar uzvišenog Allaha njegovim robovima. Kazao je uzvišeni Allah: od Allaha je svaka blagodat koju uživate. Takvo vjerovanje i ubjeđenje će polučiti želju kod čovjeka da se zahvali onome koji mu je podario sve te blagodati. Drugo, čovjek bi iz moralnih razloga, ali i zbog toga što mu je to imperativ stvoritelja, trebao da spominje, to jest da govori o svim Allahovim blagodatima, izražavajući na taj način zahvalnost onome od koga dolazi svako dobro. To je Allahova naredba i imperativ sljedbenicima ovog ummeta. Kazao je svevišnji: o blagodati gospodara svoga kazuj. Treći, zahvalnost Allahu na blagodatima, i to na način što ćemo se pokoriti onome što On, uzvišeni, traži od nas, kao i na način što ćemo ostaviti sve ono što nam je zbog našeg dobra zabranio. Zaista je skoro pa nemoguće shvatiti one ljude koji na svakom koraku krše Allahove granice, a toliko je blagodati kojima ih je baš On, njihov gospodar, obdario. Nije li to, najblaže rečeno, svojevrstan bezobrazluk? Kada bi im neko učinio samo jednu uslugu, čitav život bi se trudili kako bi mu se odužili. Pa zar stvoritelj zemlje i nebesa nije najpreći da mu se odužimo na svim tim neizmjernim blagodatima? Sada, nakon svega spomenutog, iskreno se zapitajmo, u koju kategoriju mi potpadamo? U kategoriju onih koji se svjesno odnose prema ovoj blagodati ili kategoriju onih koji je zloupotrebljavaju, kršeći njome Allahove granice? Zahvaljivanje uzvišenom Allahu na blagodatima nosi sa sobom mnoge koristi, spomenut ćemo samo neke od njih. Uzvišeni Allah je obećao da će povećati svoje blagodati onima koji budu zahvalni na onome što imaju. Kazao je uzvišeni Allah, kad je gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. Zato, cijenjeni slušatelji, ukoliko želimo da naš gospodar poveća svoje blagodati prema nama, zahvaljujmo mu onda na postojećim blagodatima. S druge strane, nezahvalnost Allahu na blagodatima, koje se najviše manifestuje nepokornošću uzvišenom u onome što traži od svojih robova, biva razlogom umanjivanja Allahovih blagodati prema njegovim robovima. I ne samo to, nezahvalnost na Allahovim blagodatima nosi sa sobom mnoge negativne posljedice, kako po pojedinca, tako i po društvo. Rekao je svevišnji Allah. Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kojim je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. Šta može biti teže od toga da jedno društvo iskusi ove dvije patnje, glad i strah? Naše društvo veoma dobro zna, ili bi trebalo znati, vrijednost ovih blagodati, jer smo na svojim leđima okusili njihovo odsustvo. Čudno je to da su ljudi preko noći zaboravili na period rata i sve što im se dešavalo u tim vremenima, da iz toga nisu gotovo nikakvu pouku uzeli. Ljudi su preko noći zaboravili kako to biva biti gladan. Ljudi su veoma brzo zaboravili šta znači živjeti u strahu, iščekivanje. When you find that special someone,
feel your whole life has barely begun. Slušate duhovnu radio emisiju Imanski karavan.
Nakon ovih riječi o blagodati zdravlja, onome koji nam je dotično dobro darovao, načinima zahvaljivanja na blagodatima, štetama koje proizilaze iz nezahvalnosti, smatram, cijenjeni slušatelji, veoma korisnim da kažemo nekoliko riječi o tome kako je Islam još prije 1400 godina ukazao na mnoge preventivne mjere kada je u pitanju čuvanje čovjeka, njegovog zdravlja i okolini u kojoj živi. Mnoge od tih preventivnih mjera su potvrđene u zadnjem stoljeću, kada je tehnologija, naročito medicina, dostigla mnogo više nego što li je dostigla u više prethodnih stoljeća. Zbog skučenosti s vremenom spomenut ćemo samo neke od njih. Prije toga treba da znamo da je Islam vjera koja svoje sljedbenike direktno i indirektno postiče na istraživanje u svakom pogledu, što svakako obuhvata područje medicine i liječenja. Poznato nam je da je prvi ajet koji je objavljen Allahovom poslaniku naredba koja upućuje na izučavanje, istraživanje, ispitivanje, iqara, uči, koja je općeg karaktera i svakako da obuhvata istraživanje na polju medicini. Također, Allahov poslanik je kazao, Allah nije dao niti jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka. Neko će ga znati, a neko neće. osim jedne bolesti. Koja je to bolest, upitaše prisutni. Smrt, odgovori poslanik. Ovaj hadis indirektno podstiče muslimane na istraživanje medicine, onoga što će koristiti čovječanstvu kada je u pitanju generalno lijek. Također, ovaj hadis u srce svakog muslimana ulijeva nadu da je njegova bolest izlječiva i da će već neko pronaći lijek za nju, ukoliko nam već nije poznat lijek za određenu bolest. Taj psihički momenat, optimizam, zasigurno igra veliku ulogu u ozdravljenju bolesnika. Također, islam je vjera koja ne samo da je preporučila da čovjek traga za lijekom, već je naredila čovjeku da se liječi. To je ispravno poimanje islamskih propisa, jer čovjek prvo treba da poduzme sve što je u njegovoj moći, a zatim, nakon toga, da se osloni na svoga gospodara. Da tek tada svoj slučaj prepusti onome koji kada želi nešto, samo kaže, budi i ono bude. Kazao je Allahov poslanik, naređujući da se liječimo, liječite se, tražite lijeka za svoje bolesti. Zaista Allah nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka, osim jedne bolesti, starost. Nakon što smo vidjeli, cijenjeni slušatelji, da islam naređuje liječenje i traganje za lijekom, pogledajmo samo neke prevencije koje je propisao islam sve u cilju očuvanja čovjekovog zdravlja. Danas, kada su otkrivene mnoge zarazne bolesti, medicina je ustanovila da mjesta i odjeli na kojima se liječe oboljeli od zaraznih bolesti treba da se izoluju od drugih, a sve s ciljem kako bi se na taj način spriječilo širenje zaraznih bolesti. Islam nam je jasno još prije toliko vremena ukazao na tu činjenicu. Kazao je Allahov poslanik, kada čujete za koleru, kugu u nekom mjestu, a vi ste izvan dotičnog mjesta, ne ulazite u njega, a oni koji su u njemu neka ga ne napuštaju. Iz ovog hadisa vidimo kako nam je islam na jednostavan način pojasnio preventivne mjere u pogledu zaštite od zaraznih bolesti. Dakle, oni koji se ne nalazi u tom mjestu, neka ne dolazi u mjesto zaraženo bolešću, a oni koji se zateknu u njemu, neka ne izlazi kako time ne bi proširili bolest i na druga mjesta. Također, interesantno i zanimljivo je spomenuti da je islam prije toliko vremena preporučivao obrezivanje, sunećenje, što je u nekim hadisima Allahovog poslanika spomenuto i u imperativu. Kazao je alihi salatu wasalam, 5 stvari se ubrajaju u prirodna obilježa čovjeka. Obrezivanje, sunećenje, brijanje dlaka oko stidnih mjesta, genitalija, skraćivanje brkova, rezanje noktiju i čupanje dlaka ispod pazuha. Muslimani su mnogo puta kroz historiju bili predmetom ismijavanja zbog prakticiranja ovog segmenta islama, sve dok Allahovom voljom nije uznapredovala medicina i pojasnila nam da obrezivanje sa sobom nosi toliko koristi po čovjeka da ih je danas u procvatu medicini gotovo nepotrebno pominjati. Koliko je samo izrazito opasnih bolesti koje nastaju kao plod zapostavljanja ovog islamskog propisa. Napokon, i sam Zapad je danas shvatio, zahvaljujući napretku medicini, da ovaj čin predstavlja veliku preventivu u pogledu raznih bolesti, te se danas u mnogim evropskim zemljama, odmah po rođenju djeteta, prakticira čin obrezivanja ili, kako bismo to mi kazali, sunećenja. Naravno, drugi to nisu mogli znati osim rezultatom naučno-medicinskih otkrića, što nije slučaj i sa muslimanima, koji su sve ovo znali još prije 14 vijekova i to kao rezultat istinitosti zadnje Božje objave Kur'ana. Interesantna informacija je i ta da je jedan od najpoznatijih protivnika obrezivanja, američki doktor Vizvil, predsjednik odjeljenja za bolesti novorođenčadi u vojnoj bolnici u Washingtonu, u jednom od svojih članaka 90-ih napisao. Citiram, godine 1975. bio sam najveći protivnik obrezivanju. Tada sam bio na strani onih koji su nastojali smanjiti procent obrezivanja kod djeci. Međutim, istraživanja iz 80. godina jasno pokazuju na povećan broj mokraćnih zapaljenja neobrezani djeci. Kod takve djece povećana je opasnost hroničnog zapaljenja bubrega i otkazivanja bubrega u budućnosti. Nakon objavljivanja dodatnih istraživanja i testiranja naučnih studija koje su objavljene u ovom polju, došao sam do potpuno drugačijih rezultata i postao sam od najvećih pobornika obrezivanja. Uvjeren sam da obrezivanje treba da bude rutinski zahvat kod novorođenčeta, završava svoj govor dr. Vizvil. Treba napomenuti da dr. Vizvil nije jedini koji je smatrao obrezivanje novorođenčadi neophodnim. Američka pedijatrijska akademija je u potpunosti povukla svoju preporuku koju je objavila 1975. godine, te je 1989. godine objavila novu u kojoj nedvosmisleno poziva i preporučuje obrezivanje svakog novorođenčeta. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of
paradise, and you see your child take the first breath of life. Slušate duhovnu radioemisiju Imanski karavan. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows, Allah knows.
U želji da vam spomenimo još mnogo preventivnih postupaka koje je Islam propisao još prije 1400 godina, spomenut ćemo ukratko samo neke bolesti kojima su izloženi oni koji ne prakticiraju obrezivanje. Obrezivanje novorođenčeta štiti od raka spolnog uda. Kazao je dr. Schwen, rutinsko obrezivanje novorođenčeta u potpunosti otklanja mogućnost pojave raka spolnog uda. Obrezivanje novorođenčeta štiti od spolnih bolesti. Dr. Fink je spomenuo u svojoj knjizi koja je izdata davno, 1988. godini, da 60 naučnih studija potvrđuje činjenicu da se spolne bolesti češće javljaju kod neobrezanih ljudi. Obrezivanje štiti upale mokraćnih kanala kod djeci. Ispitivanja koja su obavljena na oko pola milijuna djece u Americi pokazuju da je mogućnost pojave upale mokraćnih kanala kod neobrezane djece 10 puta veća nego što je to slučaj kod obrezane djece. A da ne spominjemo i to, koje još sve bolesti ne nastaju zajedno sa upalom mokraćnih kanala. Rezultati dva posljednja ispitivanja na 8000 muškaraca u Africi pokazali su da obrezivanje može smanjiti rizik od zaraze HIV-om i to sa čak 50%. Hvaljen neka je uzvišeni stvoritelj koji je čitavom čovječanstvu ponudio ono u čemu je korist za njih, što je naravno dokazala i dokazuje savremena nauka. Također, Islam je svojim sljedbenicima naredio da koriste misvak i da njime čiste zube. Allahu poslanik je izrekao skoro pa stotinu hadisa u kojima se spominje misvak i njegove vrijednosti. U nekim hadisima je čak preporučeno korištenje misvaka prilikom svakog abdesta i namaza. To je minimalno 5 puta dnevno. Kazao je Allahu poslanik, da se ne bojim da ću otežati sljedbenicima svoga ummeta, naredio bi im da čiste zube misvakom prije svakog namaza ili abdesta. Korištenje misvaka ne samo da nosi ovo svjetske koristi, kao što ćemo spomenuti, već sa sobom nosi i ono svjetske koristi, zadovoljstvo uzvišenog Allaha, pored koje nagrade vjerniku gotovo da i ne treba druga korist. Kazao je Allahu poslanik, misvakom se postiže čistoća zuba i zadovoljstvo gospodara. Danas, kada je tehnologija toliko uznapredovala, ljudi su shvatili šta znači čišćenje zuba, koliko je samo bolesti koje su prouzrokovane oboljenjem zuba. Islam je na to svoje sljedbenike uputio prije 1400 godina, dok su to drugi počeli prakticirati tek onda, nakon što su saznali koliko bolesti prouzrokuje oboljenje jednoga zuba. Također treba spomenuti da današnje paste za zube, nisu ni približno koriste za zube, kao što je to slučaj sa misvakom. Iako, naravno, islam ne spriječava čišćenje zuba sa četkicom i pastom za zube, nego to smatra također pohvalnim. Savremena istraživanja su potvrdila da svjež misvak sadrži tečnost koja uništava preko 25 različitih vrsta bakterija. Dejstvo ove tečnosti je kao dejstvo penicilina. Traje više od 5 sati nakon upotrebe misvaka, dok savremene paste za zube u najboljem slučaju djeluju 20 minuta nakon upotrebe. Misvak je sredstvo koje preporučuju današnji stomatolozi iz više razloga, od kojih je i taj da on djeluje poput abrazivnog sredstva, to jest razgrađuje plak i uklanja naslage sa zuba. Njegovi sastojci pomažu da zubi ostanu prirodno bijeli, stvara se otpornost desni. Njegovim svakodnevnim korištenjem zadovoljava se potreba korištenja abrazivne hrane kojom se jačaju vlakne zadužene za čuvanje zuba u zubnoj čašici. Uklanja neugodne mirise iz usne šupljine. Toliko je velika korist korištenja misvaka da je u velikom broju zapadnjačkih zemalja postala normalna stvar da se misvaci prodaju u apotekama. Također, islam je u svom savršenstvu preventivno ukazao i na to da ukoliko bi pas lokao iz posude vodu, istu posudu je potrebno oprati 7 puta vodom i 1 put zemljom. Kazao je Allahu poslanik, kada pas naloči posudu sa vodom, operite je 7 puta vodom i 1 put sa zemljom. Dugo godina su se mnogi nemuslimani ismijavali ovom postupku, a muslimani su ga prakticirali znajući da sve što je od tvorca nije uzalud. Savremena ispitivanja su potvrdila činjenicu da u pljuvačci psa postoje bakterije koje su izrazito opasne po čovjekovo zdravlje, koje se ne mogu odstraniti sa posude iz koje je pas lokao osim sa zemljom, i to zbog grubosti materijala kao i zbog sastojaka koju u sebi sadrži zemlja koji uništavaju te bakterije. Islam je također svojim sljedbenicima zabranio određene stvari, i to isključivo zbog štetnosti koje te stvari nosi sa sobom. Islam je muslimanima strogo zabranio konzumiranje alkohola, a smatram da ne postoji razuman čovjek kojim je potrebno spominjati štete koje proizilaze iz konzumiranja alkohola. Kazao je uzvišeni Allah, ukazujući čovjeku na ono što mu šteti: o vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šeitan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i obavljanja molitve odvrati, pa hoćete li se okaniti? When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise.
And you see your child take the first breath of life. Slušate duhovnu radio emisiju Imanski karavan. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows.
Islam je također kategorički zabranio jedenje svinjskog mesa zbog mnogobrojnih šteta koje konzumiranje svinjetine nosi sa sobom. Kazao je svevišnji, on vam jedino zabranjuje strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne i želje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije, Allah zaista prašta i milostiv je. Islam je, cijenjeni slušatelji, u osnovi zabranio sve ono što šteti čovjeku. Taj veličanstveni princip zasnovan je na mnogim argumentima, jedan od njih su riječi Allahovog poslanika: nema štete niti nanošenja štete. Sve što će štetiti čovjeku nije mu dozvoljeno konzumirati. Zaista je mnogo preventivnih mjera kojima je islam podučio svoje sljedbenike. Zbog skučenosti s vremenom, zadovoljit ćemo se sa spomenutim. I na kraju, spomenut ćemo samo nekoliko alternativnih mjera koje je islam ponudio još prije 1400 godina, a koje su ostale puno važeće sve do dan danas i svakim danom sve više onih koji priznaju njihovu plodonosnost. Naravno, sve ovo spominjemo u kontekstu veze islama i zdravlja, kako bismo pojasnili da je islam vjera koja ovom segmentu ljudskog života pridaje i tekako veliku pažnju. Tako ćemo naći da islam podstiče na liječenje čorokutom, crnim zrncima, za koja je Allahu poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, kazao: zaista je čorekut lijek za svaku bolest, osim za smrt. Allahu poslanik prije 14 stoljeća ukazuje nam na korist ove biljke, a medicina je to u skoroj historiji shvatila i dokazala. Savezna uprava za kontrolu lijekova i hrani Sjedinjenih Američkih Država odobrila je 1996. godine upotrebu ulja čorekuta za tretman kancerogenih oboljenja, sprječavanje neželjenih efekata kemoterapije i jačanje imunološkog sistema organizma. Također, islam je preporučio korištenje meda i ukazao sljedbenicima ovog ummeta na njegove koristi, do te mjeri da je uzvišeni Allah to potvrdio u svojoj plemenitoj knjizi, kazavši: gospodar tvoj je pčelu nadahnu. Pravi sebi kuću u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim hrani se svakorasnim plodovima, pa onda idi stazama gospodara svoga poslušno. Iz utroba njihovih izlazi piše različitih boja koje je lijek ljudima. To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Allahu poslanik je o medu kazao: lijek je u troje, pa je spomenuo jednu od tri stvari i med. Savremena istraživanja su spomenula toliko koristi od korištenja meda da je skoro pa nemoguće prebrojati svaku od njih. Islam je također još na jednom mjestu ukazao ljudima na veoma plodonosan način liječenja, puštanje pokvarene krvi kupicom, takozvana hidžama. Allahu poslanik alihi salatu wasalam u više hadisa spomenuo je plodonosnost ovog načina liječenja. Kazao je poslanik alihi salatu wasalam: zaista najbolje čime se možete liječiti je hidžama, puštanje pokvarene krvi. Zaista je to jedan od vaših najkorisnijih lijekova. Svima nama je poznato da je krv glavni uzročnik bolesti u čovjekovom tijelu. Na ovaj način liječenja čovjek kao da filtrira i pročišćava svoju krv, što zasigurno nosi sa sobom mnoge koristi za čovjekovo tijelo. Jedna ozbiljna studija koja govori o koristima hidžami, puštanju pokvarene krvi, spominje da hidžama efektivno djeluje u liječenju više od 90 vrsta bolesti, gdje su nabrojane mnoge bolesti s kojima se velik broj ljudi današnjice svakodnevno susreće, a to su problemi sa pritiskom, upale bubrega, oboljenja srca, problemi sa mokračnim kanalima, oboljenja prostate, problemi sa šećerom u krvi, problemi sa gastritisom, glavobolje i mnoge druge bolesti koje su spomenute u studijama koje govore o koristima ovog načina liječenja. I na kraju, rezime. Islam je vjera koja zdravlje smatra jednom od najvećih Allahovih blagodati. Stoga postiče čovjeka da bude zahvalan svome stvoritelju na toj blagodati, tako što čovjek svoje zdravlje neće ugrožavati i dovoditi u pitanje zabranjenim stvarima, poput alkohola, droge, prostituciji. Također, islam je još prije 14. stoljeća ukazao na mnoge preventivne mjere koje imaju za cilj očuvanje čovjekovog zdravlja, a koje su u velikom broju slučajeva naknadno potvrđene od strane savremene medicine. Na kraju ove emisije ne ostaje nam ništa drugo osim da kažemo: hvaljen neka je onaj koji je objavio Kur'an i poslao poslanika kao milost svjetovima, onaj koji je ukazao čovječanstvu na svako dobro i postakao ga na njegovo činjenje, ali i upozorio na svako zlo te zabranio njegovo činjenje, a sve u cilju postizanja jedne zdrave sredine, sklada i harmonije. Cijenjeni slušatelji Radio Sani, to je bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Do našeg narednog slušanja, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah knows, you see we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go.
Slušali ste duhovnu radio emisiju Imanski karavan. Urednik i voditelj emisije Elvedin Pezić, profesor. Izvršni producent Enes Hotić. Tonski snimatelj Senad Kubat. Proizvodnja Omladinski kulturni centar Sanski most. Allah knows, and whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows, Allah knows. 'Cause no matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt, Allah knows, Allah knows. Every grain of sand in every desert land, he knows. Every shade of palm, every closed hand, he knows. Every sparkling tear on every eyelid, he knows. Every thought I have, every word I share, he knows.